Estacións. Aínda non sabedes que xogo tradicional vos gusta. En cal gozaredes máis xogando? Cal deles se vos dá mellor? Nas sesións de educación física poderedes probar tres dos máis vistosos pro evento final, os zancos, o trompo e o salto á corda. Nunca se debe deixar no olvido as costumes e tradicións antigas, neste caso, os xogos. Así que mans á obra e evitemos que morra o conto.